My pokračujeme v životě Davida. Už před nějakou dobou jsme přerušili díky adventu, potom díky novoročním bohoslužbám, ale teď je čas se vrátit do života Davida. Výhodou těch výkladových kázání na pokračování je, že Pán Bůh dopředu vybral texty a nechal je zapsat, kterými se máme zabývat a které nás mají formovat. Jsou totiž texty, které by nejraději kazatelé a vykladači přeskočili. Ale pokud to děláme výkladově, tak je nemůžeme přeskakovat a je to tak dobře, protože každý text, který nám Pán Bůh dává do Bible, má svůj záměr. Jsem přesvědčen, že tento text, který dnes budeme číst, nebude patřit pravděpodobně mezi naše oblíbené. Přestože je ten prostor v Biblii Davidovi věnován, ten je značný a je dobře si uvědomit, nejsou to přikrášlené, nějaké zidealizované vzpomínky na mimořádnou postavu v božích dějinách, nejsou to dokonce ani vlastní Davidovy vzpomínky, že by on ze svého úhlu popisoval a hodnotil svůj život, co se mi dařilo a tak, posedět, zhodnotit. A to, co prožil lid i události, se kterými se setkal, způsobem Pán Bůh vybral i ten způsob, že co chce, napíše a co nechce, to vynechá. Tedy David nad tím neměl kontrolu. Jeho životní cesty jsou zachyceny na podnět Ducha Svatého s velkou poctivostí vůči realitě a pravdě. A jeho život podléhá hodnocení. Ale nehodnotí v prvé řadě čtenář, který se začte do těchto dobrodružných příběhů víry, ale Davidův život je už v Bibli posuzován božíma očima, boží pravdou, boží vůlí. A s těmito myšlenkami pojďme tedy otevřít 27. kapitolu první knihy Samuelovi. A budu číst od prvního verše až do druhého verše 28. kapitoly. Tedy 1. Samuelova, 27. kapitola. David si řekl, kteréhokoliv dne mohu být zahuben Saulovou rukou. Nezbývá mi nic lepšího, než uniknout do pelištejské země. Saul mě nechá být, přestane mě po celém izraelském území hledat, tak mu uniknu z rukou. A David hned přešel spolu se svými 600 muži k Akíšovi, synu Maokovu, králi Gatu. David se usadil u Akíše v Gatu, on i jeho muži, každý se svou rodinou. David se svými dvěma ženami, Achinoamou jizraelskou a Abigailou karmelskou, ženou po Nábalovi. Když Saulovi ohlásili, že David uprchl do Gatu, už ho dal nehledal. David řekl Akíšovi, jestli jsem získal tvou přízeň, kéž mi je dáno místo v některém z venkovských měst a já se tam usadím. Proč by měl tvůj služebník sídlit s tebou v městě královském? Akíš mu dal onoho dne Siklak, proto náleží Siklak judským králům dodnes. Údobí, po které David sílil v pelištejské krajině, trvalo celkem jeden rok a 4 měsíce. David se svými muži vycházel a podnikal vpády proti Gešurejcům, Girzejcům a Amálekovcům. Ti všichni byli odedávna obyvateli té země, od cesty do Šúru až po egyptskou zemi. David pobíjel obyvatele země, nenechával naživu muže ani ženu, ale bral brav a skot, osly, velbloudy i šaty. S tím se vracel a přicházel k Akíšovi. Když se Akíš ptal, kam jste dnes vpadli? David odpovídal, na jih Judy, nebo na jih Jerachemelců, nebo na jich Kénýců. David nenechával naživu muže ani ženu, a nedovolil a nevodil je do Gatu. Říkal, mohli by na nás vyzradit, toto dělá David. Takto si počínal po celou domu, co sídlil v pelištejské krajině. Akýš Davidovi důvěřoval, říkal, vzbudil velikou nelibost u svého lidu Izraele, navždy zůstane mým služebníkem. V oněch dnech shromáždili Pelištejci své válečné šiky, aby bojovali proti Izraeli. Akýš řekl Davidovi, jistě víš, že potáhneš se mnou v šiku ty i tvoji muži. David Akýšovi odvětil, však poznáš sám, co tvůj služebník udělá. Akýš na to Davidovi řekl, ustanovuji tě tedy svým osobním strážcem po všechny dny. Některé texty, které v Bibli čteme, není jednoduché už číst, a ještě horší to může být potom s jejich výkladem. Přiznám se, není to lehké čtení. Je to text vhodný jako scénář drastického filmu, kdyby jeho oběťmi nebyli reální lidé. Avšak co dělá tento text ještě těžším je to, že se tam nikde nezmiňuje Bůh. A nebo hodnocení. Co pán Bůh na to? Hospodin se jakoby nějak neprojevuje, ani nedává žádné hodnocení toho, co vidí. Dokonce ani autor textu nedostal od Ducha Svatého pokyn, aby uvedl nějaké přímé morální závěry. Například to, co čteme normálně třeba v Bibli, bylo to dobré v Hospodinových očích. Nebo bylo to zlé v Hospodinových očích. Taková hodnocení míváme u různých králů, ale nic takového zde nemáme. Nemáme tady jednoduché zhodnocení toho, co se tu děje. Popravdě u toho jsem se zapotil nejvíc. Jak z toho ven? Jak tomu porozumět? Bylo to dobře? Bylo dobře, že David uprchl, opustil území Božího lidu? Bylo dobře, že vybíjel pouštní národy? A potom ten rozměr války, ve kterém umírají i ženy a děti, to je asi na tom to nejtěžší. Že to je jako lidice, nebo přesně několik lidic, a je to velmi bolavé. Jsou to opravdu hrůzy války. Stojíme zde tedy před otázkou, jak rozumět tomu starozákonnímu vybíjení celých vesnic. A tím nemyslím jenom tady tyto národy, ale i to, jak to předcházelo, jak Izraelci obsazovali zaslíbenou zemi, kdy vybíjeli národy. Ale musíme jít pěkně po pořádku, aby se nám to podařilo poskládat do nějakého srozumitelného celku. Tím, čím tento příběh začíná, je to, že David chtěl alespoň na chvilku sklidnit život. Slow down. Prostě to sklidnit. Po všech těch peripetích se Saulem toužil alespoň na chvilku po troše klidu. Zhodnotil situaci, pořád unikám před Saulem, nezbývá mi nic lepšího, než uniknout do pelištejské země, Saul mě nechá být, přestane po mně po tom celém izraelském území pátrat. A vyšlo mu to, když se to Saul dozvěděl, přestal po Davidovi pátrat. Tak vlastně vzniká v Davidově období relativního klidu, klidu v tom smyslu, že mu nikdo neusiluje o život. O holý život. To je důležitá souvislost celého tohoto příběhu. Totiž Davidův život před tímto datem je o tom, že uniká ze spáru smrti. Saul si nedá pokoje, pořád po něm slídí. Takže nebezpečná doba, pořád musí být na stráži, pořád musí být ve střehu, pořád musí mít dobrou zpravodajskou službu, aby se dozvěděl, kde se Saul pohybuje a kde je jeho vojsko. Tedy David tady sklidňuje svůj život. A jestliže tím začíná tento příběh, já bych vám chtěl taky moc přát pokoj do vašeho života, aby se vám taky podařilo třeba někdy v životě na chviličku to sklidnit. Není to nemožné. David nám ukazuje, že to možné je. Davidův život byl velmi hektický. Byl to zápas o holý život. Přesto se mu podařilo na chvilku vydechnout. A já bych vám to také přál. Umět v životě zvolnit, to je umění. Sám se tomu spíš musím učit, jak zvolnit, ale vidím z Božího slova, že je to dobré. Že to dělají Boží služebníci. Že to dělají lidé, kteří důvěřují Bohu. Umět zpomalit v životě. Ano, já vím, že to jde proti tomu pořád napredovat, pořád jít vzhůru, pořád, aby to rostlo. Ale někdy je potřeba si umět zastavit, aby to v mém životě mohlo růst. To je první věc, kterou tady můžeme číst. Na začátku roku 2012 to může být velmi užitečné si toto uvědomit, že tak exponovaný muž jako David uměl zvolnit. No a teď pojďme k těm těžším věcem, jak se tedy vypořádat s tím v uvozovkách jakoby svatá válka. Téma vybíjení. Vybíjení nepřátel. A k tomu mám dvě velmi důležité poznámky, které si musíme uvědomit, na které lidé velmi často zapomínají. Snad jste se s tím setkali, že kdyby to starozákonní vybíjení v Bibli, to se nedá číst, jako to se nedá ospravedlnit. Ovšem, takovýto pohled je velmi zjednodušený. Poctivý čtenář Bible zjistí, že to vybíjení nebylo pořád. Teď přece lid staré smlouvy, to nebyli bojovníci, kteří pořád vybíjeli okolní národy ve jménu Boha. Vůbec ne. Téměř 3000 let nebylo boží vůlí, aby boží lid zabíjel boží nepřátele. Jen v několika málo generacích z těch tisíců dalších generací bylo boží vůlí, aby někdo z božího lidu vzal něčí život. Byl to malý úsek v dějinách božího lidu, kdy to Pán Bůh nechal dělat. Tedy je to velmi zjednodušující říct, že lid staré smlouvy to bylo jenom samé vybíjení. To není pravda. Dnes není boží vůlí pro mě, aby kohokoliv zabil jenom proto, že jsem křesťan. Dnes nemůže nikdo tvrdit z křesťanů, že je boží vůlí, abych někoho zabil jenom proto, že on křesťan není. Může být boží vůlí pro můj život, abych někoho zabil, pokud jsem občanem země, která je napadena. Pokud jsem třeba policista, mám ochraňovat, což může v krajním případě znamenat, že mohu vzít život člověka, který ohrožoval životy jiných. Ale ne proto, že jsem křesťan. To není ten důvod. Ten důvod je mé postavení. To, že jsem třeba například policistou, nebo že jsem například vojákem. Byla doba, kdy to bylo boží vůlí, ale tisíce let to boží vůlí není. A v Kristu se možná dokonce změnilo to naše poslání. Může být boží vůlí, abychom položili život za své nepřátele. Protože to udělal Spasitel. Jim Elliot, o kterém jste už ode mě slyšeli, byl zabit v Ekvádoru v 50. letech, bylo mu tehdy 29 let, šel jako misionář, aby vyprávěl o boží lásce těm kmenům, které tam v Ekvádoru žili, konkrétně to byl kmen Auku. A s jejich zabitím jsou spojeny dvě důležité věci. Tím jsem tady přeskočil ten příběh, oni byli zabiti těmi domorodci a Byly tam ale dvě důležité věci, o kterých se málo ví. Ten první detail je, že těch pět misionářů, kteří tam byli na té pláži, za kterými potom přišli domorodci a zabili je, tak ten první důležitý detail je, že ti misionáři měli nabité pušky, ale Indiány nezastřelili. Oni stříleli do vzduchu, dokud jim nedošly náboje, protože se je snažili zastrašit. Oni se mezi sebou zavázali přísahou, že Indiány nezabijí, protože kdyby Indiány zabili, Indiáni by šli potom do pekla, zatímco kdyby byli zabiti misionáři, šli by do nebe. A to byl jejich důvod, proč nebudou po nich střílet. To jsou dvě důležité věci. Měli možnost se bránit, ale nebránili se. Nestřelili po nich. A samozřejmě, že jsme velmi vzdáleni od těch událostí, které se děly tenkrát za Josua, když dobývali Kanán. Je to více než 3000 let. A rozumím tomu, že je pro nás těžké být tím trošku znepokojen nebo možná rozrušen, že zvlášť, když se na to dneska člověk podívá tak jako liberálně nebo tak lidsky, že je čím člověk znepokojen, ale je dobře si uvědomit tuto souvislost, důležitou souvislost, že po tisíce let Boží vůli nebylo, aby Boží lid zabíjel okolní národy. Bylo to úzké období, které je možné taky zhodnotit i jako období Božího soudu nad těmi národy. Oni je nevybíjeli proto, aby měli místo, kde žít. Oni k tomu dostali pokyn od Boha, protože to bylo na Boží pokyn jako Boží trest pro tyto národy, které se spouzely Bohu. Tak to je první poznámka ke svaté válce. A druhá, také si dobře uvědomit, lidé, my, kteří žijeme na této planetě, my nejsme vlastníky svého vlastního života. Lidé se sami sebe nestvořili. Bůh to byl, kdo vymyslel život. Bůh naplánoval život. Bůh vytvořil život. A on je také udržuje, jak nám říká Boží slovo. Život je Božím nápadem. Bůh vlastní život. A víte, tady je to důležité. Bůh vlastní život. Víte, pokud nemáme právo něco zničit, tak to naše doopravdy není. Pokud nemáme právo něco zničit, tak to naše doopravdy není. Můžete ničit cizí věci, ale neměli byste to dělat, protože to není vaše. Můžete zničit vaši věc a když si ji zničíte, tak nic. Tam zjistíte, jestli si ji opravdu můžete zničit. To je právní definice. Máme tady dnes mezi sebou Američany, tak jsem vzal $100. A to ne jako nějaký bonus, ale to nejsou moje životní úspory, ale mám $100, ale nevlastním je. Víte proč? Já se zeptám Američanů, kdo je vlastníkem $100 bankovky? Kdo je vlastníkem $100 bankovky, nebo jakékoliv bankovky? Já jim poradím. Mají nějaký nápad? Prosím? Banka? To znamená vláda. Pokud já bych úmyslně znehodnotil nebo třeba spálil bankovku, tak bych mohl být potrestán. Bych já mohl být dát do vězení. Protože jsem spálil. To není moje bankovka. Přestože ji mám v peněžence. Tedy Američané nevlastní americké peníze. Vlastníkem je vláda. A my nemáme žádné právo ty bankovky zničit. Třeba i kdybychom se s nimi chtěli rozloučit, ale prostě nemáme na to právo. Právo zničit je konečným znamením vlastnického práva. Právo zničit americký dolar má jedině americká vláda. A jestliže Bůh tvoří veškerý lidský život, existuje lidský život z jeho dovolení k jeho radosti, a to tak dlouho, dokud ho udržuje, pak jediný, kdo má právo zničit lidský život, je Bůh sám. Nikdo jiný. O tom nemůžu rozhodovat já, ale Bůh. A to je důležitá souvislost. Když jsem zmínil, že když Izraelci vybíjeli národy v těch válkách, když obsazovali zaslíbenou zemi, zmínil jsem důležitou souvislost, byl to Boží trest. Pán Bůh rozhodl jako vlastník života, že tito lidé, kteří měli možnost se obrátit, nereagovali na Boží výzvy, tak součástí Božího trestu bude to, že budou vymíceni. Podobně bychom to totiž mohli číst i o těch egyptských ranách, jenom tak pro zajímavost. To je podobná souvislost, protože Egypťané nechtěli přijmout Boha, tak přicházejí rány. Nejsou to jenom jako demonstrace Boží síly. Je to součást Božího trestu nad Egyptem. Takže to jsou důležité souvislosti tohoto příběhu. Teď se dostáváme k těm konkrétním. Četli jsme tam o těch Girzejcích, Gešurejcích a Amalekovcích. Samozřejmě, že je to těžké, když se člověk představí tu konkrétní rodinu. Když si člověk nejvíc představí nějaký konkrétní osud. Dovedu si představit, že kdyby někdo natočil film film jedné rodiny, která bydlela blízko Siklagu a byla z těchto národů, kdybychom sledovali ty životní příběhy, jak se jim podařilo zasadit, jak sklízí, jak se těší na úrodu, že? A teď najednou je jejich život přerušen. Tak si dovedu představit, jak by nás to nazvedlo, si říkáme, tyjo, nevinní lidé, nevinné oběti. Jenomže ten film by byl velmi plochý v tom, kdyby zachytil jenom toto. Ten film by totiž musel zachytit i to, jak k ním Pán Bůh mluvil předtím. A proč nereagovali jejich předkové na jeho výzvy. Tehdy bychom to možná začali chápat lépe a do hloubky. A to je také důvod, proč je možné, můžete si to potom vyhledat ve svých biblích, když si to vyhledáte o Gešurejcích, když si to potom vyhledáte o těch dalších, tak zjistíte, že jak Gešurejci, tak Girzejci byli Boží nepřátelé. To byli Boží nepřátelé, dokonce zrovna třeba ti Gešurejci, to bylo území, které bylo dokonce přidělené jako do území zaslíbené země, ale Izraelci to nedotáhli do konce, když přicházeli do zaslíbené země. Oni je tam nechali. Nechali je tam a David je teď tady v takové situaci, že odpusťte mi to, když to řeknu, když dotahuje to, co měli Izraelci udělat už dávno. David tedy tady bojuje proti Božím nepřátelům. Možná by se dalo říct i tak, že David žil stylem, když je někdo Božím nepřítelem, je i mým nepřítelem. A tady musíme být velmi opatrní, protože jsme v jiné etapě životní, než byl David a než jsme my. Protože tady bychom mohli zkratkovitě jednat, že tak dobře, pokud je někdo mým nepřítelem, tak je také možné, že může být Božím nepřítelem a tak se s ním můžu rychle vypořádat. Pozor, nesmíme udělat tuhletu zkratku, protože musíme pamatovat pořád na to, že bylo období, kdy Pán Bůh toto chtěl a to období bylo jasně vymezené a v Kristu se nám to jasně ještě rozlomilo ještě víc. Takže my takovéhle myšlenky dneska můžeme rychle zahnat, protože rozhodně nejsou od Boha. Vypořádat se s nepřáteli takovým způsobem, že prostě porazím a zničím. Ovšem, ten Davidův životní styl, když je někdo božím nepřítelem, je mým nepřítelem, nemělo by to být blízké i nám v tom postoji? Rozumíte, v tom postoji, jestliže se něco hnusí Bohu, jestliže Bůh něco odsuzuje, nemělo by to být blízké mně? Aha, to je věc, ve které já bych měl mít podobný postoj, stejný názor. Jestliže Bůh určitý životní styl odsuzuje, já bych neměl stejný životní styl hodnotit jinak. Mělo by to být postojově blízké i nám. Jestliže se něco Bohu hnusí, mělo by se to hnusit i mně. A tento příběh nám tedy klade důležitou otázku. Kdo je pro nás nepřítelem? Je pro nás nepřítelem ten, kdo má jiný názor? Je ten, kdo má jiný názor, božím nepřítelem? A Bible nám neříká, že nemáme mít nepřátele. Všimněte si, Pán Ježíš takhle nemluví, že nemáme mít nepřátele. Co on říká o nepřátelích? Milujte své nepřátele. On neříká, že nebudou. Oni budou, a kdybychom se poctivě podívali na tento svět a dokázali ho vidět z boží strany onálepkovaný, tak bychom možná byli překvapeni, když bychom na těch samolepkách četli boží přítel, boží nepřítel. Boží přítel, boží nepřítel. Možná, že bychom byli překvapeni. Ale i na tom nám potom vyvstane hloubka boží lásky, protože, jak nám říká Pán Ježíš, milujte své nepřátele. A my, přestože jsme byli božími nepřáteli, tak za nás Pán Ježíš umíral. Přestože jsme byli jeho nepřáteli. Tedy Bible nám neříká, že nemáme mít nepřátele. To je jenom prostě nějaké laciné, prostě to, že mějme se všemi rádi a všichni jsou jako dobří a tak. To je prostě laciný trik postmoderny, že všichni mají pravdu. Podívejme se z toho božího pohledu na to. Bible nám tedy říká, jak se máme k nepřátelům chovat. To znamená, že jestliže se mi zdá, že manželka nebo rodiče, manžel s jiným názorem jsou nepřítelem, nebo spolužák s jiným názorem, že je vlastně mým nepřítelem, tak jsem mimo. To, jestli někdo je nepřítelem, to není o tom, jestli má jiný názor. Protože z božího pohledu manželka nebo rodiče s jiným názorem nepřítelem rozhodně nebude. To bychom si neobhájili před Pánem Bohem. Můžu říct, Pane Bože, promiň, ona má jiný názor. On by nám Pán Bůh řekl, ano, má jiný názor, ale mojí vůli je, že vy dva jste manželé. Ano, rodiče mohou mít jiný názor než jejich děti, ale to neznamená, že se mají rodiče stát nepřáteli. A nikdy nebudou v božích očích. Pokud samozřejmě nebudou jednat proti Bohu. Tedy to, čím nás tímto příběh může oslovovat, je to klást si otázku, mám nepřátele? A jestli mám, jaký to jsou nepřátelé? Jsou to nepřátelé, protože jsou mými nepřáteli, nebo to jsou nepřátelé, protože jsou proti Bohu? Nebo jak to tedy je se mnou? A druhou důležitou věcí, jestliže Pán Bůh něco nemá rád, tak bych já měl být v té pozici tak, že já to také nemám rád. A to je něco, k čemu se potřebujeme znovu a znovu povzbuzovat. Protože nám Boží slovo říká, že ty naše cesty jsou jiné než ty Boží. Že naše myšlenky jsou jiné než ty Boží. A my je pořád musíme korigovat. My pořád se musíme vracet k tomu, co je Božího a co se urodilo v té naší hlavě. Protože důležité a rozhodující je to, co je Boží. Ne to, co je mé. To mi musí dávat optiku na životní okolnosti, na lidi kolem mě. To, co je Boží. Pojďme nyní si s Bohem o tom popovídat. Pojďme mu nyní říct, co si o tom myslíme. Jak to k nám nějakým způsobem mluví, jak my na tento příběh, Davidův příběh, který nám Pán Bůh nechal zapsat, jak na něj my odpovíme. Ale než se dostaneme k modlitbám, tak bych vám chtěl říct důvod, proč se takovýmto způsobem na tento příběh o Davidovi dívám. Protože velmi důležitý verš pro mě v tom pochopení Davidova života je, když si čtu jiné části Bible. A ten verš je v 1. Královské 15. kapitole 5. verši. Kde je zhodnocení Davidova života? To je zhodnocení, které bychom tak chtěli u tohoto příběhu. Ale protože to hodnocení je tak konkrétní, tak mi pomáhá chápat tento příběh. Tedy 1. Královská 15.5. David činil to, co je správné v Hospodinových očích. A po celý svůj život se neodchýlil od ničeho, co mu on přikázal. Kdyby to tady končilo, tak si řekneme, dobře, to je obecné zhodnocení a nemusí to mluvit o nějakých konkrétních životech, životních souvislostech. Ovšem ten verš pokračuje a nekončí takto jako obecně. Ten verš pokračuje a říká, tedy neodchýlil se od ničeho, co mu on přikázal, kromě té věci s Chetejcem Uriášem. A tady vidíme, že Pán Bůh hodnotí Davidův život. To není jenom život hrdiny, který nikdy neudělal nic zlého. S Chetejcem Uriášem byl těžce mimo. K tomu se ještě dostaneme. Ale pomáhá nám to vidět, že to byla věc, ve které byl těžce mimo. A tento verš mi pomohl rozumět i tomuto textu, že se David tady postavil do role nepřátele těch, kteří jsou Božími nepřáteli.